Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Habari hizo zinaletwa kwako nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Marekani na Korea Kaskazini zinajitayarisha kuanza tena mazungumzo kuhusu zana za nyuklia yanayotarajiwa kufanyika mjini Stockholm, Sweden. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema hii leo nchini Ugiriki kwamba maafisa wa utawala wa Trump tayari wamewasili mjini Stockholm wakiwa tayari kwa mazungumzo hayo, na kuongeza kwamba anatumai mafanikio yatapatikana. Haya yatakuwa mazungumzo ya kwanza rasmi tangu rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kukubaliana kuyafufua mazungumzo hayo mnamo mwezi Juni mwaka huu. Hii ni baada ya kusitishwa kwa mazungumzo mengine yaliyofuatia mkutano wa viongozi hao nchini Vietnam mwezi Februari. Nchi hizo mbili zimekuwa zikitafuta mwafaka wa iwapo Trump ataondoa vikwazo kwa Korea Kaskazini na iwapo Kim atasitisha mpango wake wa uzalishaji wa nyuklia. Maafisa wa Iran wamesema kwamba mtu mmoja ameuawa hii leo katika mji wa Baghdad huko Iraq wakati wa makabiliano na polisi wa kuzuia ghasia katika siku ya kwanza ya maandamano ya kupinga serikali tangu kuondolewa kwa marufuku ya siku mbili ya kutotoka nje. Waandamanaji walianza kufurika barabara za mji huo siku ya Jumanne wiki hii wakilalamikia ukosefu wa ajira, huduma mbaya na ya umma na vile vile ufisadi. Maandamano ya leo yamejiri siku moja baada ya aliyekuwa kiongozi wa wanamgambo wa Kishia Muqtada al-Asra, ambaye anaongoza kundi kubwa la wajumbe katika bunge la nchi hiyo, kuitaka serikali kujiuzulu. Mwanasiasa huyo pia ametaka uchaguzi mkuu uitishwe chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wahamiaji wiki hii limewasaidia wakimbizi wapatao 143 kutoka Somali waliokuwa wamekwama nchini Yemen ambayo inakabiliwa na vita kurudi nyumbani. Wakimbizi hao wakiwa ni pamoja na watoto 56 walisafiri kwa mashua kutoka bandari ya Aden Jumatatu wiki hii na kufika bandari ya Berbera katika jimbo lililojitenga la Somaliland siku iliyofuata. Msemaji wa shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa Joel Millman amesema viongozi wa serikali pamoja na wawakilishi kutoka mashirika ya kibinadamu waliwapokea wahamiaji hao na kutoa usaidizi wa namna mbalimbali. Mpango huo wa kurudi umefadhiliwa na kituo cha msaada cha msaada wa binadamu cha King Salman na kituo cha msaada na serikali ya Kuwait. Tangu ilipoanza Novemba mwaka jana, Milman amesema zaidi ya wakimbizi 1500 wa Kisomali wamerudishwa. Wasomali ni miongoni mwa wakimbizi wapatao 1250 walio nchini Yemen, na wengi wamekuwa huko tangu mwaka wa 1980 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza nchini Somali na kupelekea kupinduliwa kwa rais wa wakati huo Mohamed Siad Barre. Na maelfu ya watu wa jamii ya Oromo wamekusanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia hii leo kuadhimisha sikukuu ya kila mwaka itwayo Irecha, ambayo huashiria kumalizika kwa msimu wa mvua na kuanza kwa kipindi cha mavuno. Kuanzia jana Ijumaa, maelfu kwa maelfu ya watu waliendelea kuwasili mjini Addis Ababa, ulio mji mkuu wa nchi hiyo, kutoka maeneo mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, huku wakiimba, kucheza jensi na kupeperusha vijibendera. Kwa kawaida sherehe hizo hufanyika katika mji wa Bishofu, katika eneo la Oromia lililo takriban kilomita 50 kusini mashariki mwa Addis Ababa. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba sherehe hizo ziliendelea bila vurugu zozote, licha ya viongozi wakuu wa kabila hilo la Oromo kudai kwamba wanamiliki eneo ulipo mji wa Addis Ababa. Maadhimisho kama hayo ya mwaka wa 2016 yalikumbwa na ghasia na vurugu na kupelekea vifo vya zaidi ya watu 50.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio na hodha wako kwa mara nyingine tena ni mimi Abdi Shakur Abud, na hii leo nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, nani aliyebahatika hii leo, Kenneth?
Asante sana Abdu Shakur Abud, na karibu msikilizaji. Anayetufungulia uwanja ni wewe Juma Yasin wa Buswakala, Mbogwe, Geita, Tanzania. Anataka kufahamu ziwa Victoria lilianzaje na mwanzo kabisa lilikuwa na kina cha urefu wa futi ngapi, na mpaka sasa lina kina cha urefu wa futi ngapi. Hapa nina uhakika Abdu Shakur Abud umefanya utafiti wako kweli kweli, utafiti wa kutosha, na uko tayari na jibu zuri.
Ninavyohisi hapa msikilizaji, Kenneth amesoma mahala halafu anataka kujua zaidi. Lakini nikichokoza ni kwamba msikilizaji wetu Juma Yasini huenda amepima uwezo wetu na kujaribu kuona ikiwa tutajibu kulingana na vile anavyojua. Manake alipouliza ilikuwaje, iliendaje hata kuwa na ziwa Victoria hapo.
Unajua Abdu Shakur Abud, kuna msemo kwamba unapomchokoza nyuki adabu yake inakuwa ni kali sana, lakini vile vile tufahamu kwamba kama hujamchokoza nyuki asali huwezi ukaiona. Kwa hivyo huenda akawa ni msikilizaji aliyefanya utafiti wake ulivyosema, anakuchokoza kuweza kujua wewe nao unafahamu kiasi gani, lakini vile vile huenda anachokifahamu anataka kuongezea. Sasa ni jukumu lako ukaweze kumjibu.
Na hivyo unakubaliana nami kwamba kawaida nitatoa maelezo jinsi uwezo wetu utakavyoturuhusu. Basi ziwa Victoria au ziwa Nyasa kama wenyeji wanavyotambua ni ziwa cha kina kifupi kulingana na wanajiolojia na wanasayansi. Wanaeleza kwamba inatokana na eneo lililodidimia na liko katikati ya maeneo mawili ya bonde ya Ufa lililoanza bahari ya Sham kuelekea hadi Malawi upande wa mashariki, na upande wa magharibi kufikia hadi Uganda kupita Tanzania. Kulingana na wataalamu, 80% ya maji ya ziwa hilo linatokana na maji ya mvua. Halafu iliyobaki inatokana na mito na maelfu ya ujia wa maji inayoelekea kwenye ziwa hilo. Hata hivyo, maji mengi hutokea mto Kagera kutoka upande wa magharibi, na mito ya Sio, Nzoi, Yal, Migori, Mogusi na Sondu Mirur kwa upande wa Kenya inaingilia upande wa magharibi kupatia ziwa Victoria maji yake. Kwa upande wa maji yanayotoka karibu na mji wa Jinja, Uganda, ndipo maji mengi kabisa hutoka na kuchukuliwa na mto mrefu barani Afrika, mto Nile, kuelekea hadi Cairo, Misri, na kupatia Misri maji yake muhimu. Sasa, kwa upande wa kina cha ziwa Victoria, kuna vipimo mbalimbali kuanzia katikati hadi ufukwe wa ziwa hilo. Kwa wastani, wataalamu wanasema ni mita 41, lakini kina cha chini kabisa kinafikia hadi mita 81, na cha juu ni kati ya mita 1.5 hivi. Upana wake ni kilomita 337 na urefu wake ni 359. Wanajiolojia wanasema ziwa liliumbika miaka 1040 iliyopita wakati mito iliyokuwa inaelekea upande wa magharibi kupata nguvu kutokana na kuinuka ardhi katika eneo la bonde la ufa na hapo kuzalikana kwa ziwa Victoria. Natumaini nimeweza kueleza maelezo kuhusu ziwa Victoria.
Naam, hivi sasa ni zamu yako Sali Bunzali Sali wa Kashishi Bulige Kahama. Unauliza, ni msanii gani mkubwa duniani anayeongoza kupita wote na anatoka nchi gani?
Hapa Kenneth kuna kazi. Huyu anataka kumjua msanii aliyepewa fedha nyingi au mchezaji bora filamu au mwimbaji bora. Sijui nitamjibu namna gani.
Ni kweli ni vigumu kufahamu, lakini vipi ukituarifu kwa ujumla, nani msanii tajiri mashuhuri duniani hii leo? Na ni nani Abud? Na mimi pia ningelipenda kujua huyu msanii tajiri zaidi huyu ni nani?
Kwa upande wa wanamuziki, kuna mashirika mbalimbali yanayopima hapa Marekani. Utakuta Billboard, Rolling Stone, Spotify na kadhalika. Kila mmoja anaorodhesha namna anavyopima kulingana na vipimo wanaotumia, ikiwa ni idadi ya watu wanaosikiliza muziki ule au wanaonunua na kadhalika. Sasa mfano, katika muziki wa rap kwa mwaka huu pekee, Post Malone na Drake wanakuwa nafasi za juu. Kulingana na La Weekly kwa mfano, Mchina William Hung anachukua nafasi ya kwanza kote duniani kuwa mwanasanii bora. Hapa Marekani kwa wakati huu hakuna anayeweza kulinganishwa na Beyonce, ambaye alizaliwa na jina la Beyonce Giselle Knowles, aliyezaliwa September 4 mwaka 1981. Kulingana na jarida la Forbes, Beyonce ana utajiri wenye thamani ya dola milioni 470. Yeye anafuatiwa na Taylor Swift, Marekani, mwenye utajiri wa dola milioni 360. Ingawa mwaka jana Taylor Swift ndio alikuwa msanii aliyepokea kitita kikubwa zaidi kwa mwaka huo. Kwa hivyo, msikilizaji, unabidi kufanua zaidi. Unataka kufahamu msanii wa fani gani, ikiwa ni muziki, filamu au michezo ya kuiga na kadhalika, na kutoka bara gani au kwa dunia kwa ujumla.
Shukrani Abud. Tunaendelea na maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa kuna msikilizaji kwa muda mrefu sana tulimpigia simu, anaitwa John Muhangula. Hebu tumsikie.
Mimi swali langu la kwanza ni kwenda kuuliza, mashindano ya kombe la Ulaya UEFA Champions League yalianza mwaka gani na bingwa wa kwanza alikuwa nani? Na swali la pili ningependa kuuliza kuhusiana na serikali ya Marekani upande wa rais. Rais George Washington yeye anatajwa kuwa ni rais ambaye alikuwa ametawala miaka 8 na baadaye kumaliza hiyo miaka hiyo 8. Na baadaye naona utawala zilizofuata zinaishia miaka 8. Je, utaratibu wa miaka 8 ulianzishwa kupitia huo mwanzo wa George Washington au kuna utaratibu mwingine ulitumika?
Haya ni maswali mazuri mazuri kweli. Unasemaje Abdu Shakur?
Wewe Kenneth ni shabiki mkubwa wa Arsenal, unafuatilia kwa karibu michuano ya UEFA. Basi ilianzishwa lini kitandawili hicho?
Sasa nao umeanza kunichokoza, lakini naposikia Arsenal nasisimuka zaidi. Unanishtukiza, lakini machache ninayofahamu UEFA ni moja wa mashirikisho ya kandanda ya Ulaya na ni chombo kinachosimamia mashirikisho ya kandanda ya Ulaya. Ulianzishwa miaka 65 iliyopita, mwaka 1954. Lakini wewe na utafiti wapo Abdu Shakur Abud, unafahamu mengi zaidi na ninavyojua mimi. Sasa swali limekuwa la kwako, usitupe mpira ukakuja upande wangu jameni. Shakur, kazi kwako.
Sawa kabisa, hujakosea mwana Arsenal. Ni shirikisho inayojumuisha mashirika ya kitaifa ya kandanda 55 na ilianzishwa tarehe 15 June mwaka huo 1954 katika mji wa Basel, Uswisi. UEFA huandaa michuano miwili muhimu ya ubingwa wa Ulaya na klabu bingwa wa kitaifa. Champions Leagues, kombe la bingwa Ulaya, lilianzishwa mwaka 1958 na finali ya kwanza kufanyika mwaka 1960. Hata hivyo kuna michuano mingine muhimu ya kombe la ubingwa, ubingwa wanawake na ubingwa vijana wanaume na wanawake chini ya miaka 21, chini ya miaka 19 na chini ya miaka 17. Kwa upande wa klabu bingwa ilionyakua kombe la kwanza kabisa ilikuwa ni Real Madrid ya Hispania. Ilinyakua miaka mitano ya mwanzo, mwaka 1955 hadi 1960. Kwa upande wa kombe la taifa ni Urusi wakati huo, unajua Soviet Union, ambapo Urusi ilinyakua kombe la kwanza mwaka 1960. Ilikuwa na timu kali wakati huo kwa kuishinda Yugoslavia katika finali iliyochezwa Paris, Ufaransa. Kwa hivyo kwa ufupi tumeona kwamba ni Urusi iliyochukua kombe la kwanza kwa upande wa mataifa na Real Madrid kuchukua katika upande wa klabu wa UEFA.
So doctor, na sasa kuhusu mihule ya rais wa Marekani Abdu Shakur Abud, unasemaje? Wengine wanataka kulijua hili.
Hapa ni kwamba kulingana na historia, Washington aliacha madaraka baada ya mihula miwili kwa sababu amesema amechoka. Mihula miwili ambapo kila mhula ulikuwa miaka minne. Hivyo rais aliyeweka masharti kwamba lazima pawe na mihula ni Thomas Jefferson hapo mwaka 1808. Uamuzi huo ulikuja ukapata nguvu mwaka 1880. Hata hivyo uamuzi huo ulikuja ukapingwa mwaka 1880 na rais Ulysses Grant akikaidi kipindi hicho cha mihula miwili, akifuatiwa na Theodore Roosevelt mwaka 1912 kwa sababu ya vita vya kwanza vya dunia, na mwaka 1940 Franklin Roosevelt akavunja kipindi hicho na mageuzi ya 22 ya katiba. 22nd Amendment ilifanyika mwaka 1950 na kuweka lazima pawe mihula miwili na kila mhula ni miaka minne. Kwa hivyo rais wa Marekani anatawala kwa mihula miwili katika kipindi cha miaka minne. Na kutokea kifungu kingine kwamba ukishagombania mara mbili huna ruksa tena kurudi kugombania tena kiti cha rais hapa Marekani.
Ndio kipindi cha maswali na majibu unakwenda mbio sana. Mambo yaliyo mazuri jameni hayadumu, yanakimbia sana. Hiki kimekuwa kitamu lakini muda ndio huo unakwenda. Na hivyo ninavuta barua pepe ya Abu Ali Costa, anasema yupo soko kuu Majengo Dodoma Tanzania. Anaomba kujua mwanahabari Jamali Khashoggi nani aliyemua, na mpaka sasa uchunguzi dhidi ya kifo chake umefikia wapi?
Hili swali kwa hakika linaweza kuwa gumu, maana mpaka leo hakuna jibu halisi. Ni mwaka mmoja tangu kuuliwa kwa mwandishi huyo wa habari aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa kifalme wa Saudi Arabia, na amekuwa mtu mashuhuri katika uandishi wa habari duniani baada ya kifo chake. Lakini kulingana na vyombo vya habari, nchi nyingi za Ulaya na za Kiarabu zinaulaumu utawala wa Saudi Arabia kwa mauaji ya Khashoggi iliyotokea Oktoba 2 mwaka 2018 katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul, Uturuki. Rais Donald Trump ndiye anayekubaliana na maelezo ya serikali ya Riyadh kwamba mwanamfalme Mohammed Salman hakuhusika, ingawa katika mahojiano na kipindi cha 60 Minutes wiki iliyopita cha CBS alikiri kwamba kosa ni lake kwa kutofanya chochote kwa vile kitendo kilitokea chini ya uongozi wake, lakini amekanusha katu kuhusika au kutoa amri ya mauaji ya mwandishi huyo. jumuiya kimataifa inataka uwajibishaji kwa walohusika na maelezo zaidi ya kina juu ya mauaji yake. Wachunguzi wa Uturuki ndio waligundua kwamba ushahidi ulibadilishwa ndani ya ubalozi na kusema aliuliwa kwa mwili wake kukatwa katwa baada ya kunyongwa. Wasaudia 18 wamekamatwa kuhusika na mauaji hayo, wakiwemo maafisa 15 waliopelekwa katika ubalozi huo mdogo na kuhusika moja kwa moja na mauaji hayo. Gazeti la Washington Post ambako Khashoggi alikuwa anafanya kazi iliripoti Oktoba 10 mwaka 2018 kwamba idara ya ujasusi ya Marekani ilinasa mawasiliano ya maafisa wa Saudia wakijadiliana mpango uliamrishwa na mwana mfalme Salman kumkamata kutoka nyumbani kwake Virginia, kwani Khashoggi alikuwa amenunua nyumba huko Virginia. Kwa hivyo idara za ujasusi za Marekani zimegundua kwamba mpango ulipangwa na mwana mfalme, lakini Rais Trump hakukubaliana na tathmini ya idara zake za ujasusi na kuunga mkono Saudi Arabia. Ni hayo tu tuliokuwa nao kwa hii leo katika maswali na majibu. Ni matumaini utakuwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi ni Abdishakur Abud nikisema asanteni, tuungane tena pamoja, lakini hivi sasa nampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo.
Nam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa makala haya ambayo kuletea yalojiri katika ulimwengu wa vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi mna mambo na viji mambo. Mwanamke mmoja kutoka nchini Tanzania amefanya kitendo cha ajabu na kisicho cha kawaida hata kidogo. Mkazi mmoja wa manispaa ya Singida amelazwa hospitalini baada ya kunyofolewa ulimi wake na mwanamke. Nakwambia msikilizaji, maajabu haya yalitokea pale wawili hao walipoanza kupigana busu za kumumunyana ndimi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari huko nchini Tanzania, mtu huyo ambaye ametambuliwa kama Said Mamba, ambaye ana umri wa miaka 24, yamkini aliumwa ulimi wake na mwanamke ambaye si mke wake, lakini ambaye alikuwa anamsindikiza na aliyemwambia kwamba angependa wafanye mapenzi, lakini Mamba akakataa. Mamba, ambaye kwa hivi sasa hawezi kuzungumza na anaendelea kutoa maelezo kwa waandishi wa habari kwa njia ya maandishi, alisema kwamba mwanamke huyo alimwambia iwapo wamekataa yeye wafanye mapenzi, basi lingekuwa ni jambo la busara iwapo wangeshikana wakumbatiane huku wakimumunyana ndimi kwa njia ya kubusu. Basi baada ya mwanamke huyo kuona kwamba Mamba amekataa mambo ambayo alitaka wafanye na kwamba sasa hatapata nafasi ya kujifurahisha kimapenzi, basi aliamua kumpiga busu kwa hamasa. Akamkumbatia mara moja. Mamba, ambaye hakujua afanye nini, amewaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa ameanza kuenjoy mumumunyo huo hadi pale mambo yalibadilika na ghafla binivu, msikilizaji, mwanamke huyo akauma ulimi wa Mamba na kutema theluthi tatu ya kipande cha ulimi huo. Maajabu yenye uchungu na uzuni na huruma, msikilizaji. Mashahidi wamesema kwamba yule bwana baada ya kutendewa kitendo hicho alipiga nduru si haba. Gazeti la mtandao la www.hivisasa.com limeripoti kuwa daktari ambaye alimhudumia katika hospitali alikopelekwa mwathiriwa huyo amesema kwamba kipande hicho cha ulimi hakiwezi kushonelewa tena na kwamba tiba inayoweza kufanywa tu ni kusafisha ulimi huo uliosalia ili usipate maambukizi zaidi. Ni jambo la kuhuzunisha kweli ambalo limetokea wiki hii katika manispaa ya Singida huko Tanzania. Na tukitoka huko Tanzania ambako wanawake, msikilizaji, wanawakata ndimi wanaume wanaowamumunya ulimi, tunavuka sasa mabonde na milima hadi hapa Marekani. Msikilizaji, ndege moja ya kivita inayomilikiwa na serikali ya Marekani imenusurika kupata ajali mbaya pale rubani wake alipozimia na ndege hiyo ikaanza kuteremka kwa kasi kutoka angani bila udhibiti wowote. Shirika la habari la CNN limeripoti wiki hii kuwa rubani wa ndege hiyo alizirai akiwa katika anga ya Arizona na ndege ikaanza kuteremka kutoka futi 17,000 angani hadi 5,000 kwa chini ya sekunde 30. Rubani wa ndege hiyo kwa wakati huo alikuwa ni ni mwanafunzi, na yule ambaye alikuwa anamfunza rubani huyu alisikika akifanya mawasiliano ya dharura akisema "Oh, recover," huku akihema sana.
"He'll recover. He'll recover. He'll recover."
Bahati nzuri ndege hiyo ya kivita ilipofika kimo cha futi 5000, msikilizaji, mitambo yake ya kompyuta ambayo ni ya kisasa kabisa iliweza kugundua kulikuwa na hali isiyo ya kawaida na kuweza kuzuia ndege hiyo isiendelee kuanguka. Maajabu ya kiteknolojia. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho, msikilizaji, wameambia CNN kwamba walioyaona ni muujiza wa kisasa. Ajabu hata zaidi ni kwamba hakuna aliyeumia wakati wa kisa hicho. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu ndege ambayo inajizuia yenyewe kusababisha ajali mbaya zaidi, naona muda wangu hapa studio umekwisha. Basi kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi. Na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, pia na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba aliye juu ngoje chini, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia
shaka wanasema dunia ni lukumba lukumba. Usikose kusikiliza makala mengine ya Viji Mambo yanayoletwa kwako na yours truly. Na vile vile, kabla ya hapo, tulikuwa na mwenzangu Abdushakur Abud wakishirikiana na Kenneth Bwire wakikuletea makala ya maswali na majibu, kujia kila wiki mbili, baada ya kila wiki mbili hapa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi usikose wiki mbili kuanzia sasa. Naona muda unakimbia, na kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, basi na kusomea muktasari wa habari. Jina langu BMJ Muridhi, nikikutakia wikendi njema. Marekani na Korea Kaskazini zimeanza kujitayarisha kuanza tena kwa mazungumzo kuhusu zana za nyuklia yanayotarajiwa kufanyika mjini Stockholm, Sweden. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema hii leo nchini Ugiriki kwamba maafisa wa utawala wa Trump tayari wamewasili mjini Stockholm wakiwa tayari kwa mazungumzo hayo. Maafisa wa Iraq wamesema kwamba mtu mmoja ameuawa mjini Baghdad wakati wa makabiliano na polisi wa kuzuia ghasia katika siku ya kwanza ya maandamano ya kupinga serikali tangu kuondolewa kwa marufuku ya siku mbili ya kutotoka nje. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wahamiaji wiki hii limewasaidia wakimbizi 143 kutoka Somalia waliokuwa wamekwama nchini Yemen, ambayo inakabiliwa na vita, akurudi nyumbani. Maelfu ya watu wamekusanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, hii leo kuadhimisha sikukuu ya kila mwaka itwayo Irecha, ambayo huashiria kumalizika kwa msimu wa mvua na kuanza kwa kipindi cha mavuno.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.